Далеко идущие планы туркменских властей по созданию электронной системы документооборота могут натолкнуться на серьезные и даже непреодолимые трудности в существующей структуре управления страной.
Документ толыншоунын электрон системасын дөрөтмөк боюнча түркмен хакимиеттеринин узаклары назарлаган планнары хәзерки долундуруш системасына бар айырып болмажак кыйынчылыклар, чынлыкка пиятгерчиликлер билен карпышып билер. Ол олары билен дөвлөт турмушунун эхли уурларын курушап алган информация блокадасы билен баглый. Ресми пропаганда эгер тулуй өзгөрүшлөр кем реформалар кечирилгенлигин ийирмеген арман тасдиклияр. Курулушукта обу кожолугунда казанылган үстүнлүктөр, ташары урттары гар сатмакта амала ашырылган эгер тулуй ийиштер баарысында гурулум берер. Эмма информация пулдагына хич хийли гоушома, юмшома йок. Юртта нәс адамын яшыянлыгы барыдакы маалыматтан башлап, иңлеяркеті йоғырларда болиян автомобиль чакнышықлары, хелякшіліклер барыда, ене де мүңлөрчі оғырлар бойынша информациялар бұларын әхліфі дүйіптен япык. Олар иллегерілмесіз, аян едилмесіз дөвлет сыры категориясына дегішлі. Президентин кечирген маслагатында Туркменистандын арагатнашык министри Жумагулиев маалыматтардын электрон база системасынын курулушун мониторду көрсөттү. Шол маалыматтарга ким көзөкчүлүк эдер? Бу суроо жоопсуз калар. Эгер эмне зат өңкүлүгүн сакласа, информациялар жапык режимде калса, дөрөдүлүн маалыматтар базасы рухсат бермеген берк системасы тарапынан иштедилер. Акыйкатта азыркы информация жапыклыгы электрон үпчүнчүлүгү дэрежесине өңкүдөн бир кадаплы дүзгүнүнө сакланыр деп постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын давам эттирер.
Эффективность этой системы будет прямо пропорциональной тем задачам, которые высказал сам Гурбангулы Бердымухамедов.
Бу системанын нетийжелиги Курбангулы Бердымухамедовдун өңдө коюу көрүүчүлөрүнө көрө болот. Президент өңдө баржы технологияларын актив орноштурмага, ыктысадиятын эхли фудокторун тээди тепкитлери жетирмеге чакырыйар. Азыркы иштеп турган информация жапыклыгын коюшутман, электрон технологиялар орноштурулса, муну эхли информацияларын өз граждандарынан тутуш дүйнөдөн гизлин сакламага контролдук эдиен хакимет органдары утушкаланыр. Эйем Туркменистанына информация электрон сендуранын аламатлары бар. Көрәймәге хакимиятләр диңе тай булмады карар кабул итеп, җәмгыяте интернеттан файдаланмага рөхсәт берди. Йөне интернеты һәм аның файдаланучылары гөлөүчлек юқоры дәрәҗәдә, инде булса электрон дәрәҗәдә амал ашырылар. Шул гөлөүчлегнең формасы дәүләт тарафыннан кадагын эделен файтларның япылмагыннан, уларның бәүетләнмәгеннән аңры кечмәрди. Тәрі технологияның орныштырылмағы өлін, сензорлар армиясы көп санны көзөкчілер өз алып бариян ийишлер чүйін тәрі күйішлі ұрал, күйішлі ярағы ие болдылар. Егер оларың едіян ийишлер шәкілендірілмесе, егер дөулет кем жемгет, мұннан бейләгім дүрлік ийлі шәкілендірмелерін, қадағанлықларын етері олып қалса, онны электрониканы олынмағын нетижеліге ең пес дереже дүшір. Ол Бердымухамедовдун халкын яшайыш дережеси план боюнча жогору калдырылар деген аялы сөздөрүнө жуда аз дегишли болсо керек. Ондон бетери бир электроника топпогу менен халк үчүн зыянлуу болуп чыгар. Ошол иши система жогору технологиялык дережеде жерине жетирер деп постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыйар.
Вся эта электроника может выйти народу боком. Сама система это сделает на высоком технологическом уровне.